No niin, mä oon hyvin iloinen nähdessäni, että tämä tupa on täynnä tänään ja se tarkoittaa sitä, että on ihmisiä, joilla on Jumalan sanan kuulemisen tarve. Mä aloitan tämän oikeastaan rukoillaan ihan eka. Taivaallinen Isä, sä tiedät, että ihminen on vain ihminen. Eikä voi antaa mitään toisellensa, ellet sinä ole jakamassa. Herra, tässäkin hetkessä mä oikein pyydän, että pyhä henki saisi laskeutua meidän keskellemme. Ei ole muuta tekijää, joka voi taivaasta tuoda meidän keskuuteemme jotakin, kuin vain pyhä henki. Herra, siksi me pyydämme, että laske pyhä henkesi erikoisella voimalla, erikoisella siunauksen kasteella tähän hetkeen, Herra. Niin, että kuka hyvänsä on tänne tänään tullut, niin saa jonkun kosketuksen ylhäältä. Herra, sä näet, että täällä maailmassa on monenlaisia asioita. On tuollaisia synkkiä asioita, joista olemme kuulleet tänään. Mutta on myöskin olemassa ihan niin sanottuja tavallisen ihmisen asioita. Mutta niistä mikään ei ole ylhäältä taivaasta. Ja siksi ne ei mikään voi täyttää sitä tyhjyyttä, jota kun Raamattu kuitenkin sanoo, että sinä olet pannut iankaikkisuuden meidän sisäiseen maailmaamme, niin se kohta meissä ei täyty ennen kuin jotain saadaan ylhäältä. Kiitos ja kunnia sinulle. Aamen. Mä oon aina seurannut tässä evankeliumissa yksi asia. Minä en ole luonnostani uskonnollinen ihminen, en ollenkaan. Kun olin sellainen teinikloppi, niin en edes mennyt, vaikka kuuluin kirkkoon, niin rippikouluun pelkästä kapinasta johtuen. Ennen kuin vasta sitten 17 vanhana alkoi tuntua, että kai tämäkin täytyy käydä. Enkä muista siitä mitään muuta kuin pari tyttöä. Tällainen uskonnollisuus ei kuulunut minuun mitenkään. Ei huolimatta siitä, että Timppa puhui viidennessä polvessa helluntalaisesta, minä olen neljännessä vain. Tosi siinä välissä puuttuvia lenkkejä, mutta minun isäni isoäiti oli Suomen ensimmäisiä helluntalaisia Karhulan Betania-seurakunnassa, joka on niitä, taitaa olla toiseksi vanhin olemassa oleva helluntai-seurakunta. Se ei jotenkin kiehtonut mua eikä kiinnostanut mua semmoinen uskonnollisuus. Mä en tykännyt mennä kirkkoon sen tähden, että siellä piti nousta seisoon ja laskeutua takaisin istumaan. Ja aina määrätyskohta, jota en tietenkään tiennyt, missä kohtaa se tapahtuu. Muuta kuin sitten joukon mukana ja kaikki sen liturgiat ja muut. Ne oli sitten niin vastenmielisiä mulle, kun ollaan mikään voi. Ja sitten kuitenkin eräänä päivänä mulle valkeni tämä asian ydin. Ja se on täällä ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, 3. jae, jossa Johannes sanoo: minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Yhteys Jumalan kanssa. Mitä olette kuulleet ja nähneet? Se on jotain, mikä minuun kolahtaa vielä tänäkin päivänä. Meillä on elävä Jumala. Sellainen Jumala, josta saadaan kokea, nähdä, kosketella niitä asioita, mitä hän tekee meidän elämässämme. Me kuulemme, kun hän puhuu. Hän on Jumala, joka toimii tässä ajassa yhä ja vieläkin, niin kuin nyt tämän veljenkin elämässä. Kiitos Herra. Ja se on jotain, mikä minua sytyttää uudelleen ja uudelleen, että saa olla Jumalan yhteydessä. Kiitos Herralle. Ja yhteys ei Jumala ei ole mikään niin huopatossu tehtailija, olkaa, että jos hän on meidän elämässämme, niin ei minkään näistä havaintoa ole hänestä. Ei, vaan silloin on havaintoa Jumalasta, jos ollaan Jumalan yhteydessä. Kiitos Herralle. Eikä Jumala koskaan tee mitään huonoa, sillä jo David asetti veisaajat laulamaan ja ylistämään Herraa. Hodu ladonai kiitov, tämä on hebreaa. Kiile olam hasdo. Ylistäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen arvonsa pysyy iankaikkisesti. Hyvä Jumala. Kiitos Herralle. Jumala haluaa jokaiselle ihmiselle sitä, mikä on hyvää, ja ei vain hyvää, vaan parasta. Ja se paras on, että me olemme pelastetut. Kiitos Jumalalle. Ja kun meillä on yhteys Jumalaan, niin tää sanotaan, niin meillä on yhteys keskenämme ja on yhteys Jumalaan, niin Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, niin kuin täällä Timppakin jo sanoi. Tämä on olennaisinta tässä kristinuskossa. Että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kiitos Jumalalle. Jumala kutsuu Kristuksen yhteyteen. Siihen ei voi, niin kuin sanoin, saapastella miten lystää. Vaan ensimmäinen korinttolaiskirje, ensimmäinen luku ja 9 sanoo, Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Halleluja. Kutsutut. Se on vähän sama kuin ei linnan juhliinkaan voi mennä, jos ei sinne ole kutsuttu. Tämä itsenäisyyspäivänä, eikö niin? Mutta Jumala ei ole sellainen, että se jonkun ansion perusteella kutsuu, niin kuin linnanjuhliin täytyy olla joku ansio, että miksi sinne kutsutaan. Vaan Jumala kutsuu jokaista, halleluja. Se on valtavaa. Jumala ei erottele ihmisiä, hän kutsuu jokaista. Nyt mitä hän kutsuu, niin hän kutsuu nimenomaan sinne yhteyteensä. Joskus ihmisille tulee vähän väärä käsitys, kun me monet uskovat olemme tämmöisiä entisiä jotakin. Entisiä linnankundeja, entisiä narkkareita, entisiä juoppoja, entisiä, meillä on nuorisotyöntekijä Lahdes, joka on entinen lesbo. On monennäköistä entistä. Ja se on hienoa, että on. Mutta ei se ole se asian ydin. Se on sivutuote. Se ydin on päästä Jumalan yhteyteen. Kiitos Jumalalle. Ei ihmistä erota Jumalasta kuin yksi asia. Ihminen ei ole erotettu Jumalasta siksi, että hän on syntynyt väärään sukuun. Ei siksikään, että hän on liian nuori. Ei siksi, että hän on liian vanha. Eikä mikään tällainen asia. Ei siksi, että hän on syntynyt väärässä maassa, on kenties jossain muslimimaassa syntynyt. Mikään näistä sinänsä ei erota Jumalasta. Vaan Raamattu sanoo täällä, teidän pahat tekonne erottavat teidät teidän Jumalasta. Jumalasta ei erota mikään muu kuin synti. Ei vaikka olisi ulospäin kuinka kunnollinen ihminen. Mutta jos ei sillä maailman kunnollisimmallakaan ihmisellä ole silti yhteyttä Jumalaan, niin siitä ei voi vetää kuin yhden johtopäätöksen. Hän on tehnyt syntiä. Ja siksi hänellä ei ole yhteyttä Jumalaan. Koska se on ainoa asia, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Se on synti. Ja tämä meidän täytyy ymmärtää, että me voitaisiin käsittää nämä asiat ja päästä ikään kuin selvittelemään nämä jutut. Jumala haluaa selvittää tämän homman. Jumala kutsuu syntisiä nimenomaisesti. Kiitos Herralle. Mä voi olla lukematta tätä kohtaa, minkä Paavali sanoi ensimmäinen korinttolaiskirje 6. Ja jae 9. Ettekö tiedä, että väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hekumoitsijat, eli makeaa elämää rakastavat, pitäisi se oikeastaan kääntää nyky-Suomelle. Ei miehymykset, eli homoseksuaalisuja suhteita harrastavat, ei varkaat, ei ahneet, ei juomarit niin kuin minä olin, ei pilkkaajat, ei anastajat. Saa periä Jumalan valtakuntaa. Sieltä nähdään, mikä se estää. Eikö niin? Mutta sitten sanotaan, tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson. Teidät on puhdistettu. Halleluja. Ajatellaan kaikkia näitä. Tuommoisia te olitte, mutta nyt teidät on pesty puhtaaksi. Halleluja. Tässä on evankeliumin ydin. Ja kun ihmisen sisäinen maailma pestään puhtaaksi, niin ihminen tulee Jumalan yhteyteen. Ja saa myöskin kokea sen, kuka Jumala on. Niin kuin veli tässä kertoi, niin hänkin on sen kokenut, eikö niin? Joskus mä ihmettelen, että jopa uskovat ihmiset voi kuvitella, että voidaan elää synnissä ja silti olla Jumalan yhteydessä. Ei onnistu. Se ei onnistu. Meilläkin yksi sisko siellä, joka elelee avioliiton ulkopuolisessa suhteessa yhden miehen kanssa, ei kuulu kyllä seurakuntaa, mutta käy meillä jatkuvasti, niin ei me enää mennä millään jakeluun. Että ei noin voi elää ja samalla olla Jumalan kanssa yhteydessä. Ei hänellä mitään yhteyttä Jumalaan. Koska siellä on este. Siellä on seinä välissä. Ei ole yhteyttä Jumalaan. Voidaan olla uskonnollisia ja elää tämmöisissä suhteissa. Voidaan olla hyvinkin urskaan näköisiä. Voidaan olla myös ihan vaikka karismaattisia ja vaikka ylistellä Jumalaa, kun kaikki muutkin tekee niin. Mutta ei olla silti Jumalan yhteydessä. Ihmisen kohtalo tässä ajassa ja ikuisuudessa riippuu siitä, miten me vastaamme Jumalalle, kun hän meitä kutsuu. Ja nyt mä tuun tähän ydinkysymykseen. Jumala tahtoo ja hän kutsuu. Raamattu sanoo, että hän tekee sen kahdesti tai kolmasti ainakin. Jumalan kutsu. Se on valtava armon hetki. Sitä varten Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Silloin se Jumalan valtakunta on lähellä, kun Jumala kutsuu. Kiitos Herralle. On jotenkin valtava nähdä, kun ihminen on kutsun alla niin sanotusti. Siinä on taivas silloin tosi lähellä. Mutta se ei ratkaise sitä asiaa, vaan sen asian ratkaiset sinä itse. Kuinka sinä vastaat tuohon kutsuun. Äärimmäisen tärkeä, sillä me voimme tehdä kolme asiaa. Me voimme sanoa ei kiitos. Me voimme sanoa myöskin, että minä lykkään tätä asiaa. Tai me sanomme, kiitos Herra kutsusta, minä vastaanotan sen. Nämä kaksi ensimmäistä, myöskin se lykkääminen, pitää ihmisen vielä ulkopuolella. Se on ihan sama, lykkääkö vai kieltäytyykö, sillä kumpikin oikeastaan kieltäytyminen. Meidän emäntä, jos se kutsuu mua syömään, niin kuulkaa. Ei sitä kauaa voi lykätä, muuten jää syömättä. Sitä vaan huomaa yhtäkkiä, että kaikki pöperit on hävinnyt pöydältä. Myöskin se on Jumalan kanssa sama asia. Se kutsu menee ohi. Mä en koskaan unohda semmoista merimiestä tuolla Keski-Suomessa. Hyvin semmoinen ronskiukko. Se oli varmaan puntteja kanssa nostellut, koska oli vahva kuin härkä, kerkä kaikkiaan. Oikein mahdottoman riskiäjä. Ja sellainen äijä, kuulkaa, rupeaa käymään jopa uskovien rukouskokouksissa, niin tiedätte, että silloin takuulla Jumala sitä kutsuu.
Joo, varmaan.
Ja sitten mä vaan odotin, koska se antaa elämänsä Herralle tuo mies. Ja sitten oli yksi kokous, jossa me kysymme, että etkö antaisi elämäsi Jeesukselle. Hän rupeaa laskeutumaan, kulkaa polvilleen antaakseen elämänsä Jeesukselle. Ja polvet notkistuu niin, että tuon verta lattiasta oli enää matkaa. Niin se pongahtaa pystyyn kuin vieteriukko ja sanoo, ei sittenkään vielä. Älkää naurako, tämä on äärimmäisen vakava juttu. Sillä se kutsu meni ohi hänen kohdaltaan. Perhe hajosi ja kaikki tuhoutui hänen elämänsä. Kerta kaikkiaan se oli järkyttävä asia katsella sivusta, miten hänen elämänsä lähti lipumaan valtavaan alamäkeen siitä hetkestä. Enkä tiedä, onko vieläkään, en ole siellä päin elellyt enää. Toivottavasti on tullut uusi kutsu, hän on päässyt sittenkin elämään. Mutta silloin minä näin sen oikein erikoisesti. Kuin vakava juttu, jos kutsu menee ohi. Minä itse tulin uskoon 24-vuotiaana. Olin nuorempana rockmuusikko. Lettiä oli tuonne, se oli kiharrettu ja vedetty kuparipannun väriseksi. Keikalle lähden, niin vedin silmät talitiaiseksi. Ja niin edelleen likoilta lainasin kaikki meikit. Ryyppäsin joka päivä, pössyttelin sitä pilveä, milloin sitä sattui saamaan, ei silloin vielä aina saanut. Istuin okkultistisissa kokouksissa, missä etsittiin saatanaa ja hänen henkivaltojaan. Mutta siinä se Jumalan armo sitten ilmeni minulle aivan erikoisella tavalla, kun oltiin semmoisessa istunnossa. Ja siellä huoneessa oli myöskin Raamattu. Ja joku sanoi, että mitäs jos pantaisi Raamattu tähän pöydälle, missä nämä välineet on, joiden avulla pidettiin yhteyttä pimeyden henkivaltoihin. No muuten ei ole leikin asioita. Meillä esimerkiksi demonit puhuivat C-kasettinauhoille, niin että aamulla kuunneltiin, mitä niillä on asiaa meille. Nämä ei ole pelleilyjuttuja. Ja näillä voimilla ja valloilla ei ole kuin yksi tarkoitus. Varas ei ole tullut muuta kuin tappamaan ja tuomaan. Me panimme sen Raamatun siihen samalle pöydälle. Ja silloin tapahtui jotain ennalta arvaamatonta täysin. Ne kamat lähti pakenee sitä Raamattua ilman yhdenkään ihmisen edes käsien olematta lähelläkään. Ja loikkas pöydältä alas. Ja silloin mä tiesin yhden asian, koska mä en tiennyt Raamatusta mitään muuta kuin se puhuu Jeesuksesta. Niin minä tiesin, että Jeesuksen täytyy olla Herra ja pimeyden vallat pelkäävät tätä kirjaa. Ja näin se on. Se oli muuten tämä 3338 käännös, siksi mä käytän sitä vieläkin.
Tämä malli toimii.
Kyllä se Raamattu kansallekin voisi mennä. Siitä ihan 92 en ole ihan varma. Kai ne siinäkin silti. No, joka tapauksessa en mä silti uskoon tullut. Mä sain vaan voimakkaan kutsun tuossa hetkessä. En mä tiennyt, mitenkä tullaan uskoon. Se oli mulle tuntematon asia. Ei kukaan ollut sanonut. Eikä siellä okkultistien jengissä ollut sellaista opasta, joka olisi neuvonut näissä asioissa eteenpäin. No, sitten vuosi meni ja lähdin yhden ryyppykaverin luokse, jota kutsuttiin Manneksi. Ei se romani ollut, mutta se oli saanut sen nimen siksi, että se oli soittanut samassa bändissä kuin Horttokaalon pojat aikanaan. Ja ihan valkolainen mies. Ja ajattelin, että sillä on varmaan vähän niin sanotusti happamia, että aletaan jo iltapäivää varten. Se oli puolen päivän maissa, niin ottaa vauhtia iltaa varten. Mä olin joka ilta jossain diskossa tai saluunassa ottamassa päätä täyteen, paitsi maanantaina, kun mikään ei ollut oikein auki. Niin mä menin sen Manne ovelle ja soitin ovikelloa ja kerta kaikkiaan, kun se avasi oveen ja naamari loisti kuin naantalin aurinko, se sanoi, että onko sä tiennyt, että Jeesus on kuollut sun syntiä tähden? Jo 2000 vuotta sitten se jätkä oli tullut uskoon. Ja minä olin kuulkaa äimän käkenä ja se sanoi, että tuu sisään, juodaan teet. Ja sitten menin sisään ja se puhui mulle siitä Jeesuksesta ja mä tajusin siellä, että me ei olla vain kahdestaan, vaan me ollaan kolmestaan. Että se Jumalan pojan läsnäolon ilmapiiri oli väkevästi koettavissa. Siellä oli se pyhyys, mikä vain taivaastaan kotoisin. Se rauha, mikä vain voidaan saada Kristukselta. Se valtava rakkaus, mikä on vain Jumalassa. Kaikki tämä ympäröi minut. Ja Jumalan poika Jeesus alkoi puhua minulle hyvin selvästi tänne sisäiseen maailmaan, että lähde sinäkin seuraamaan minua. Minä sanoin, että ei kuule siitä nyt oikein tuu mitään. Että mä oon niin jumalaton mies ja niin syntinen, että ei tämmönen voi millään. Se olisi Jumalan pilkkaa, jos meikäläinen kävisi kirkossa ja kuitenkin elää tällaista elämää. Ja niin olisi ollutkin. Että tästä täytyy tulla suuri muutos minun elämässäni, enkä mä pysty muuttamaan itteeni. Mutta Jeesus sanoi, älä sä siitä välitä, mikä sä nyt oot. Anna elämäs mulle sellaisena kuin se on, niin minä muutan sinut ja annan sinun syntisi anteeksi. Mä sanoin, jos näin on asiat, niin tässä on, tee mitä tahdot. Ilmeisesti juuri siksi, että olin nähnyt näitä pimeyden valtoja ja voimia, niin Jumala antoi sellaisen tällin taivaasta, kuulkaa niin konkreettisella tavalla, kun se kerta kaikkia laskeutui se Jumalan hengen voima mun ylleni, kuulkaa, päästä varpaisi asti, niin, ja kaikki synnit lähti täältä sisäisestä maailmasta, niin tuntuu, että mä leijun 15 senttiä sen nojatuolin yläpuolella, missä mä istuin. Valtava voima oli mun sisäisessä maailmassa, ja mä tiesin, nyt alkoi uusi elämä.
Amen.
Ja niin tekikin.
Amen.
Siitä tulee 43 vuotta ensi helmikuussa. Kuule, Jeesus on sovittanut jokaisen ihmisen synnit. Hän on maailman syntien sovitus. Ja se tarkoittaa silloin sinuakin. Kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, sanoo Raamattu. Tarkoittaa, eivät ole luonnostaan matkalla taivaaseen. Mutta saavat lahjaksi tämän vanhurskauden ja pelastuksen sen ristin työn kautta, jonka Jeesus on tehnyt, uskon kautta hänen vereensä. Hallelujaa. On se valtava. Tulla pelastetuksi Jeesuksen veren ansion kautta. Hallelujaa. Muistan senkin, kun tuo Kyösti tuli uskoon, niin kyllä se ihan veren ansiosta tuli uskoon silloin. Hallelujaa. Tämä on valtavaa. Ristin työ astuu sillä hetkellä voimaan, kun me vastaanotamme Jeesuksen. Ja silloin me saamme rauhan, me saamme synnit anteeksi. Ihmisen täytyy rukoilla tämä asia. Paavalille sanottiin, että mitä viivyttää, että huuda avuksi Herran nimeä, että syntisi pestäisiin pois. sanalaskuissa sanotaan, poikani, anna sydämesi minulle ja olkoon tieni sinulle mieluiset, eikö niin? Tämä on sitä rehellistä parannusta silloin. Muuten ei ovi aukea. Jeesus kutsuu myöskin uskovia. On asioita, joihin meitä kutsutaan. Jumala ei koskaan ole sellainen diktaattori, että se niinku pakkosyötöllä pakottaa siihen ja tähän ja tuohon. Ei tarvitse sitä pelätä. Kaikkiin Jumalan suunnitelmiin meidän elämässämme astutaan kutsun kautta. Jumala kutsuu pyhitystielle. Se tarkoittaa, että ei meillä ole vielä täydelliseksi tultu tässä, mutta me lähdemme kilvoittelemaan kohti sitä, eikö niin? Täällä sanotaan tällä lailla roomalaisten 6 ja 16. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette? Oikeastaan tarkka käännös sanoo, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, kenen käyttöön itsenne annatte, häntä totellaksenne? Meidän tulee antaa itsemme Kristukselle joka päivä ja yhä syvemmin ja syvemmin, niin me saamme kokea yhä enemmän ja enemmän. Ja me muutumme Pyhän Hengen vaikutuksesta.
Amen.
Kiitos Herralle. Täällä sanotaan näin, että antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Kuulkaa, meillä on varaa mennä pitemmälle. Mitä se koskee, se pyhitys? Ensinkin elämän arvojärjestystä. Raamattu sanoo näin, että älkää huolehtiko, mitä söisitte tai joisitte, mitä päälle ne pukisitte vaan. Etsikää ensin hänen Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin tämä muu teille annetaan. Etsikää ensin. Jos halutaan jotain kokea, niin Jumalan täytyy aina olla ensin. Kun profeetta meni erään, Jumala oli sanonut Elialle, että mene sen lesken tykö, elele siellä, se sulle sitten antaa ruokasi, niin kun se menee sinne, niin ei täällä ole mitään antaa. Viimeiset leiväkakkarat on just menossa uuniin ja sitten kuollaan. Ei ole mitään. Niin profeetta sanoi, että ei lopu pakasta jauhot, mutta leivo ensin minulle. Se oli Jumalan mies. Leivo ensin minulle. No se on se viimeinen leipä. Ja siitä viimeisestä leivästä sanottiin ensin se Jumalalle. Aika erikoinen ohje. Ja kuitenkin tuo leski totteli, eikä jauhot loppunut vakasta. Hallelujaa. Kuulkaa, pyhityksen ensiaskel on se, että Jumala on aina ensin. Eikö niin? Ei tämä niin askeettista tämä uskossaolo, että kaikki mikä tässä maan päällä on niin mukavaa ja kivaa on kielletty. Vaikkapa saunominen, niin kuulkaa se sitten on ihan sallittua. Mutta jos menee niin päin nämä jutut, että aina sauna lämpenee justiinsa kokouksen aikana. Kerta kaikkiaan, että ei tässä nyt voi lähteä, kun tämä sauna on nyt niin ykkösasia. Niin kyllä silloin ollaan lepikossa ja mikä tahansa asia ajaa ohi Herrasta. Niin se olkoon vaikka kuin hyväkin asia. Niin se on esteenä meidän Jumalasuhteelle. Siksi Jumala kutsuu panemaan asioita arvojärjestykseen. Jumala ensin. Eikö niin? Ja sitten voi sanoa, että ja pitkä rako. Ja sitten tulee ne muut asiat. Eikö niin? Mitä pitempi rako, sen parempi.
Aamen.
Mä muistan, kun mä olin tuolla Korppoon Jylttössä Intissä ja Ja meidän vääpeli oli kauhea juoppo ja se vaimo sanoi mulle, vaikka ei ollut edes uskossa, että puhu sille siitä Jeesuksesta. Se ties, mitä mulle oli käynyt se vaimo nimittäin. Mä sitten kerroin sille vääpelille, niin sitten sanoin, kuulkaas Rahkonen, tarviiko sen kääntymyksen noin radikaali olla, ettei niinku yhtään enää. Minä sanoin, että mitä radikaalimpi, sen parempi on. Sillä kukaan ei ole koskaan katunut sitä, että jätti ottamatta. Mutta sitä on monikin katunut, että antoi pirulle pikkusormen. Eikö niin? Näin nämä asiat menee. Niin. Toiseksi se merkitsee monista asioista luopumista, että saisi tilalle jotakin. Eikö niin? Täyteen ei voi Jumalakaan antaa. Jumala voi haluta, että me luovumme määrätyistä asioista. Mä otan yhden esimerkin omasta elämästä. Se oli ihan viaton asia. Tietenkin Jumala haluaa, että me luovumme viallisista synnistä ja tällaisesta. Mä olin nuorempana tästä paljon kevyempi. Painoin jonkun 59 kiloa. Ja mä juoksin. Ja olin aika hyväkin ja nuorempana olin kilpasuunnistajakin ollut. Ennen kuin sitten viina vei. Ja mä rupesin sitten, tai juoksin ihan kunnon vuoksi, mikä oli ihan hyvä asia. Ei siinä ole vieläkään katumista. Mutta yhtenä vuonna mä ajattelin, että ei hyvät pojat, tää kulkee nyt niin lujaa, että minäpä katon, missä Rahkosen rajat on. Ja jos näillä treenikilometreillä kulkee näin kovaa, niin mähän on kohta maajoukkuessa, jos mä rupeen oikein kunnolla reenaamaan. Ja niin mä aloin. Herra oli eri mieltä. Ja niin multa meni akillesjänne. Ja mä sitten puoleen vuoteen kävellykään kunnolla. Oli asia, mistä piti luopua. Minulle ei käy huippu-urheilu. Herra sanoi selvästi. Kolmanneksi, eikä vähiten tärkeitä ollenkaan, on ihmissuhteet. Siellä sanotaan näin, että suostu pian sopimaan riitapuolisi kanssa. Voi. Kuinka paljon uskovinkin keskuudessa tätä pyhitystä tällä alueella tarvittaisiin. Kuulkaa, siitä on niin paljon mennyt rikki asioita ja niin paljon Jumalan valtakunnan työ estynyt ja tullut vahinkoa vain siksi, että uskovat eivät ole pyhittyneitä tällä alueella. Kuulkaa, Raamattu sanoo, että meidän pitäisi pysyä rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se vaan meistä riippuu. Eikö niin? Ja vaikka olisi se oikeassa oleva osapuoli, niin sittenkin meidän pitäisi sopia ja pyrkiä sopimaan, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Amerikkalaiset on tutkinut kaiken, niin siellä oli oikein tutkimustulos, että lähetystyö ei ole koskaan epäonnistunut kuin yhdestä syystä, ihmissuhdeongelmien tähden. Mä oon nähnyt herätyksiä, kuulkaa. Olen ollut niissä mukanakin. Muistan erään seurakunnan, missä olin aikanaan yhtenä työntekijöistä. Ja meillä oli herätyksen aika. Oli sellainenkin viikko, että 20 ihmistä tuli uskoon sen viikon aikana. Ja kaikki muista, lähes kaikki kasteellakin kävi heti sen jälkeen ja liittyi seurakuntaan. Missä tahansa sitä olisi pietty herätyksenä. Ja muutenkin ei se ollut ainoa viikko. Siinä koko ajan meni eteenpäin työ. Meillä oli valtava hyvä työ. Mutta pyhittymättömyys tällä alueella sitten tuli näkyviin. Ja eräs vanhemmistoveli alkoi syömään sitä meidän saarnaajaa pihalle sieltä. Ja kirjoitti 40-kohtaisen syytekirjelmän, joka luettiin seurakunnan kokouksessa. Se alkoi näin.
jos se väärin muista, mutta ainakin yksi pykälistä oli tämä. Seurakunnan pastori ei tervehdi ihmisiä seurakunnan eteisessä kyllin lämpimästi. Ja taaskin älkää, hyvät ihmiset, naurako, kun koko seurakunta meni toppiin 10 vuodeksi vähintään, ellei 15. Saarnaaja syötiin pihalle, sieltä alkoi valtava kuivuus. Paljon porukkaa lähti maailmaan ja muihin seurakuntiin ja muuta. Ja vasta todellakin jonkun 15 vuoden päästä siellä päästiin takaisin tolpilleen. Tämä on vakavaa. Ihmissuhdeongelmat on vakavia. Muistan erään toisenkin seurakunnan, missä saarnaaja tuli sinne eräältä paikkakunnalta muualta ja alkoi herätys. Siellä oli 27 ihmistä siinä seurakunnassa. Ja kun tämä saarnaaja itse lähti sitten lähetystyöhön, niin seurakunnassa oli 300 jäsentä. Tätä voi pitää herätyksenä. Mutta kun saarnaaja lähti käveleen, ne keksi ruveta tappeleen keskenään. Ja se 300 joukko jakautui niin, että 100 meni maailmaan. Ehkä 120 jäi siihen kantaseurakuntaan ja 80 lähti siihen toiseen seurakuntaan. Ja kaikilta loppui herätys. Eikä kunnolla palannut siihen mittaansa vieläkään. Kuulkaa, nämä vakavia asioita. Lopuksi Jumala kutsuu meitä työhönsä. On hienoa olla Herran palveluksessa. Aina sanotaan, että me emme voi mukanamme viedä mitään ajarajan tolle puolelle, niin se ei pidä paikkaansa. Palvelustyömme voimme viedä, sillä palkanmaksu on tuolla puolella. Joo. Minua tämä puhutteli, kun Jumala kutsui minut aikanaan tuonne Venäjälle, aivan sinne Uitsin korpeen. Ja me ekan kerran tulimme, niin siellä oli, pyydettiin rukoilemaan yhden vanhan miehen puolesta, jolla oli syöpä. Että hän parannisi, ja niin me menimme sen venäläisen pastorin kanssa, ja kummallekin tuli sama sana Herralta, tämä mies ei parane. On aika lähteä. Rukoilkaa, että hän pelastuisi. Ja niin me kysyimme, että haluaako hän pelastua, ja hän halusi pelastua. Ja minä rukoilin, että Herra, anna tämän papan lähteä, se oli jo vanha mies, tästä ajasta ilman kipuja ja rauha sydämessänsä. Ja kun me kuukauden päästä tultiin uudelleen, niin se vaimo sanoi, että pappa pääsi 2 viikkoa sitten pois täältä. Rauha sydämessä ja ilman kipuja. Ja silloin Jumala alkoi puhua minulle. Että ajattele, kun kerran tulet perille. Ja tämä venäläinen pappa paikkakunnalla ja seudulla, missä ei koskaan oltu julistettu evankeliumia. Ei edes lähimaastossa. Ei 100 kilsan säteellä. Ei milloinkaan. Sinä tulet sinne ja hän tulee sinua vastaan. Ja hän sanoo, kiitos sinä suomalainen mies, tulit viime tingassa. Jotain meni ajanrajan tolle puolelle. Eiks niin? Kiitos Jumalalle. Siksi Jumalalla on kaikille joku tehtävä. Ja hän kutsuu siihen. Ota se vastaan. Aamen. Rukoillaan. Taivallinen Isä, sinä tiedät kaikki. Sä tiedät, onko tässä kaikki nyt uskossa, ketä tänään on kokoontuneena tässä. Mutta jos joku ei satu vielä olemaan, minä uskon, että tämä on ollut sellainen ilta, että sinun kutsusi on väkevästi ollut tässä läsnä. Herra, me ei koeteta käännyttää ketään. Ei siitä mitään tule, eikä mitään hyvääkään. Mutta Herra, sinä kutsut, ja se on jotain. Herra, kiitos, että sinun kutsusi leijailee oikein ihmisen yllä tänä hetkellä. Kutsu astua sisäpuolelle pelastukseen. Kutsu astua iankaikkiseen elämään. Kutsu astua syntien täydelliseen anteeksaamiseen ja puhdistukseen. Kutsu astua uudesti syntymiseen niin, että kurja ihminen voi kerta kaikkiaan saada sellaisen voiman, että voi alkaa elää uskovan ihmisen elämää. Ja kutsu halleluja pyhityselämään. Kutsu tehdä sovinto ihmisten kanssa, jos tarve vaatii. Kutsu panna arvojärjestys oikeaksi, hallelujaa. Kutsu panna pois asioita, jos ne on sellaisia, jotka ei uskovalle sovi. Kutsu Jumalan työhön. Kutsu siihen kutsumukseen, mikä kullakin on. Siellä sitä varten on paimenet ja evankelistat ja profeetat ja muut, että pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Näin sana sanoo, hallelujaa. Kiitetty olkoon nimesi. Kun ollaan tässä, niin jos joku haluaa, että sun puolesta rukoillaan tässä, niin voi vaikka kättä kohottaa, niin me rukoilemme. Siellä on paljon käsiä ylhäällä. Kiitos Jumalalle.